ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллінойс. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо.
Сьома година, 13 хвилин у Чикаго. І перед тим, як розпочати нашу передачу «Формат політика», як завжди, буквально кілька рядків новини з гарячої точки в Україні, з ходу, з фронту, де, як ви знаєте, російська імперія окупувала частину Донбасу. Отже, повідомлення з зони так званої АТО. Сьогодні доба в зоні проведення так званої антитерористичної операції минула без втрат, і це справді приємна новина. Про це сьогодні, як завжди, на щоденному брифінгу сказав речник Олександр Мотузяк. Хоча без жертв, але разом із тим обстріли минулої доби були шалені. Більше того, вже знов ці терористи і російські війська використовували ракетні установки. Але разом із тим відбулося 17 обстрілів, і вони відбулися в Маріупольському напрямку, в Луганському напрямку і в Донецькому напрямку. Так що там неспокійно, і більше того, здається, що зараз така ситуація, що конфлікт все більше і більше розгорається, і знов-таки з подачі агресора, з подачі росіян. От така новина окремим рядком в нашій передачі. А далі ми будемо говорити про все, про ті нові речі, які відбуваються в Україні, протягом бесіди з нашим політекспертом, який зараз вже є на зв'язку із Києва. Сьогодні у нас передача, як я вже говорив, пан Олег Рибачок. Доброго дня, пане Олеже.
Доброго. Вітаю.
Вітаю вас. Ну, нам не вдалося зустрітися в день відзнаки Революції Гідності, початку Революції Гідності, що був вчора. Ну, знаю, що день був великий, але по-різному трактувався і по-різному сприймався людьми. Тобто всі з пошаною ставилися до Дня Гідності, але кожен, залежно від поглядів і залежно від думки, висловився по-різному. Одні прийшли на це місто згадати, ну, мається на увазі Майдан Незалежності, згадати ті дні і пізніше загиблих, які після Євромайдану, як ви знаєте, 1 грудня розпочалося вже протистояння збройне. От інші з іншими думками, мовляв, треба щось міняти, влада не виконала обіцянок. Треті, треба просто міняти владу, на кого, знак питання. Ну от з такими всіма думками вчора відбувся день, сьогодні у Києві, пане Олеже, сьогодні спокійно вже, так?
Та, випав сніжок. І, та і вчора було, власне кажучи, спокійно. Я вчора, ну, вчора в мене в день пройшов в ефірах, буквально робочий день шахтаря, 1-5 прямих ефірів, тому що велика увага була українських медіа, влада в особі президента там зі зверненням, з досягненнями, але в основному українці не можна це назвати святом, але для нас це знаменний день. І ви правильно сказали, що багато подій відбувалися зі хвилини мовчання, зі хвилини скорботи, тому що за цей день, за можливість мати цю третю річницю, заплатили життям багато українців. Але медіа увага була дуже велика. Особливості безпеки, я вчора це їх відчув на собі, тому що в мене був ефір в обід у Радіо Свобода. А Радіо Свобода якраз метро Хрещатик, це епіцентр. Ви знаєте, що влада вже тиждень тому вела дуже жорсткі методи безпеки, і що я особисто вітаю. Тому що стояли металодетектори, стояла дуже вічлива Національна гвардія, і я пройшов через металодетектор, і була смішна ситуація, щоб попасти в Радіо Свобода, мене кордон із нацгвардійців відправив через Макдональдс. І тому що я не міг через... У них була команда через шеренгу не пропускати, і багато слухачів, співробітників Радіо Свобода проходили через Макдональдс, виходили ззаду цього кордону і назад поверталися знову через Макдональдс. Але загалом я був декілька разів на Майдані і міг спостерігати події о 3-й годині вечора, потім пізніше ввечері, а вже ці ну, такі траги, якісь траги, я не знаю, як їх назвати, ці похід до офісу Медведчука, бо я, чесно кажучи, навіть не знав, що у нього там цей офіс є, це я вже з телестудії. Загалом день пройшов отак у бурхливих інформаційних хвилях. Від ток-шоу до безкінечних на всіх українських каналах говорили, аналізували, порівнювали, спорили. Тобто для мене це говорить про те, що Україна і українці добре пам'ятають. І це ще одна річ для мене очевидна, що Майдан Незалежності так і не став і не стане для влади місцем, де вона буде почувати себе комфортно. Це не місце для влади. Там були ідеї, що можливо... Один раз я пам'ятаю, бо я був як глава секретаріату президента на першій річниці після Майдану. Уже тоді було розлучення політичне Ющенка з Тимошенка. І я був на тому Майдані зранку до вечора. Це була перша і остання церемонія, коли політичні лідери і новообраний президент насмілися вийти на сцену. Для президента тоді Ющенка це був невдалий вихід. Загалом можу сказати, що коли святкуються такі події, то для влади дуже розумно, власне кажучи, там не змішувалися. Ми там не бачили ні міської влади, ніякого офіціозу. Були різні люди, хтось віддавав шану Небесній Сотні, хтось прийшов там ще раз пообіцяти палю зрадникам, але загалом був іще паралельно цей дивний дуже псевдомайдан біля Національного банку з дуже цікавими особистостями, які тут же розходилися після того, як відбували свій час цей мітинг, фактично проплачений, це все українська правда, українська медіа це знають, це партія, це якась нова там зажисть Рабіновичем і цього нового чудо регіонала. А так
Мураєва, чи як його
прийшло? Мураєва, так. Ну, таке нещастя дуже цинічне, яке зараз оволоділо декількома каналами, і просто вони витрачають шалені кошти на рекламу. Я вчора, між іншим, перестрівся з Рабіновичем на одних із майданчиків, і він стверджував, що вони дуже налаштовані на принципові зміни. Ну, це було дивно слухати. Але у всіх сторін, у всіх зацікавлених сторонів була можливість вчора говорити, апелювати до своїх виборців, по-своєму трактувати історію. І це був такий суцільний марафон.
Ну, от, зрештою, вже час пройшов, досить часу для якихось певних змін. Зміни є, безперечно, якщо придивитися, то зміни є, але простим людям зміни зрозумілі тоді, коли вони відчуваються в особистому житті, будемо говорити. Коли ти став трохи хоча б заможнішим, коли ти відчув, ну я не знаю, якесь економічне, якщо я не хочу сказати свободу, але якесь забезпечення, якісь гарантії. На сьогоднішній день досягнуто йде на те, що все ж таки є свобода слова, можна говорити. Це не було так, як при Януковичі, тому що кожна людина...
Ну і певна свобода зібрання. Так. Відчувається відсутність страху. І я звернув увагу по собі, що я завжди сприймав людей в чорному, ці всі силовиків. Ну, я зразу внутрішньо, знаєте, як через граю небезпечних собак проходив. Але вчора це точно не були люди, які викликали острах. Тому що це такі ж хлопці, які прийшли з цього ж Майдану. У них зовсім інші навіть обличчя були. Це теж відчувається, що зараз Національна гвардія не є загрозою для людей, які виходять на мирний мітинг. Там була якась вовтузня з шинами, але знову це були з тими людьми, від яких навіть відмежувалися політично. Наприклад, організація українських націоналістів сказала, що її представників вчора на мітингу не було, а вона не має жодного мітингу до цього Кохановського чи хтось там був, і тому Національна гвардія вела себе дуже коректно. Я б сказав, що вчора силовики, оця нова українська Національна гвардія показала, що вона може виконувати свою роботу досить доброзичливо, але і професійно.
Пані Олеже, я погоджуюся, що це позитивні ознаки, і це такі, я сказав би, ну, не хочу сказати поверхові, але зовнішні ознаки того, що відбулися певні зміни. Але от стосовно змін суттєвих економічного порядку, то допоки ми можемо тільки почути в промові президента про те, що покращення, я вживаю ту термінологію Януковича, покращення вже, ну от іще трохи, і вже буде.
Ну так, президент у своїй промові там видав, і це вчора дуже дискутувалося. Тобто це майже у всіх моїх ефірах були синхрони з президентом, де ведучі пропонували прокоментувати. І з того, що я почув, що мене там зачепило, що президент сказав, що зараз в Україні абсолютно змінилася система влади, і у нас повноцінна парламентсько-президентська республіка, тому що у нас вже проходять треті демократичні вибори, і я з цією логікою просто зашаленів. Який зв'язок між трьома виборами і зміною системи управління в Україні? Тому що інститут президента у нас як був, так і залишився. Не реформований, не підзвітний. Ну так, він м'якший, він значно більш так прислухається до настрою суспільства. Але по факту інститут президента, він має і втручається у справи виконавчої влади, на посаді, на багатьох керівних посадах люди, менеджери із бізнесу президента, його друзі там з дитинства чи бізнес-партнери нахабно впливають на роботу багатьох міністерств. Тобто це зовсім не змінилося і немає ніяких стримуючих речей. Також президент говорив про те, що реформи проведені і обіцяв українцям, що вже найближчим часом відбудеться те, про що говорили, що ви, мовляв, на власній кишені відчуєте зміни. Але я, наприклад, не бачу підстав, тому що я не бачу скорочення жадібності чиновників, які, зокрема, відчувають можливість безкарно жити в схемах, тому що я не бачу завершення жодної корупційної справи, доведення її до суду. 2 роки вже справа по діамантових прокурорах сидить, всі гучні арешти десь затихли. У нас є перспектива, що Єфремова випустять на цьому тижні, у нас суди випускають колишніх беркутівців, у нас через суди відновлюються сепаратисти у Донецьку, у нас Печерський суд нахабною мовою сказав про те, що немає доказів при присутності або впливу сина Януковича, того самого знаменитого дантиста, на події на Майдані. Тобто ми бачимо відверту спробу через судову владу відновлюватись, і це продовжується, людей з минулого, ми бачимо неспроможність, небажання, такий або саботаж, або добре продуману супротив корумпованих чиновників, не бачимо жодного випадку завершення. Тому говорити про те, що економіка зараз чомусь, так, знаєте, на повні груди задихає, і з неї ці корупційні глисти вийдуть, я не бачу цих підстав. Бюджет новий зараз можуть затвердити, але знову і до нього буде багато питань. Тому оця впевненість президента, що пройшли якісь радикальні зміни. Ми не маємо незалежної системи фінансового контролю. Тобто з корупцією боротися дуже важко, тому що контролюючі органи, вони в темі. Ми бачимо, як, наприклад, сьогоднішня новина прокурора, який взяв хабар херсонський в $25,000, його відпускають, він платить штраф $25,000, і втрачає право там 3 роки працювати на посаді. Ну, пробачте, це не дуже лякає людей. Йому ще й повернули $5,000, які у нього десь там вдома зайшли. Тобто це не демонстрація як казав президент, нульової терпимості до корупції. Це просто насправді чиновникам. А, ми не бачимо продовження історії, добре. Електронні декларації відбулися. Дуже багато питань на суспільства. Звідки у цих прокурорів, слідчих прокуратури, слідчих міліції, податківців, звідки кошти? Звідки 40 мільйонів євро у держслужбовця Льовочкіна, який 20 років не працював на державній посаді, який задекларував нерухомість у Франції? І ми не бачимо жодної зрозумілої політики. Ми бачимо чуємо якісь заяви агентства з запобігання корупції, що вони там щось вироблять, але як по мені, то мала вже бути продумана політика. Коли ми під тиском зовнішнім, і це президент говорив громадським активістам, що він доклав масу зусиль до того, щоб чиновники подали декларації, то, напевно, було б логічно передбачити дії на другий день після подачі електронної декларації. Ми бачимо, що є спроби це нівелювати, є спроби змусити говорити про декларації, що декларації мають подавати і всі, і громадські активісти, і журналісти, змішати ці всі квартири, де точно не мільярдні схеми корупційні присутні, і все це в одну кучу. Ми бачимо безмежну там популістську риторику і зовсім не розуміємо, а в чому, власне кажучи, політика буде. І коли в Україні активно обговорювали вибори Трампа в Штатах, то, зокрема, це була і мій виступ на комітеті Верховної Ради, що нова американська адміністрація буде очікувати якихось конкретних результатів боротьби з корупцією. Тому що, зокрема, зовнішня допомога, ті мільярди, які ми отримували від американського уряду, від американських платників податків. Трамп відносить до політики, який сказав, що він хоче бачити, як вони використовуються, чи вони не розкладаються. Тому було б дуже логічно, щоб ми вже на осінь зібрали антикорупційний урожай. На весну ми засіяли, ось уже осінь, ось уже скоро Різдво, а тут у нас і візи нині там. Тому цей оптиміст президента, я не розумію, чому економіка, з якого дива вона має зараз почати рости.
Пані Олеже, у вас чимало запитань. У нас іще, напевно, більше буде запитань від мене, я сподіваюся, від наших слухачів. Але після реклами поки робимо паузу і повертаємось з запитаннями в нашу передачу «Формат політика», в якій бере участь політексперт Олег Рибачук.
Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо.
7:36. Продовжуємо передачу «Формат політика» на хвилі Незалежного радіо. І з нами на прямому зв'язку із Києва політексперт пан Олег Рибачук. Я перепрошую, трошки така задовга була у нас реклама. Ну, самі розумієте,
так, це мусимо виживати. Це те, на чому тримається ж незалежність радіо.
Та, власне кажучи, ви чітко знайшли і акцентували на тому слові незалежність радіо. Та. Ну і взагалі виживання радіо, по великому рахунку. Пане Олеже, ну ми, знов таки, це, напевно, передача буде проходити під знаком великих запитань. Тому що, в принципі, ну справді, це не таке свято відбулося, а скоріше згадка про те, як було погано, і головне про таке поштовх думати про перспективу, щоб як би зробити те краще. Спротив, що всі майданики, невеличкі майданики були, передували цьому Дню Гідності, вони були проплачені, там на яких стояли пенсіонери, там дуже все було зрозуміло, хто скільки отримує, там сотка гривень туди-сюди, і вони, так би мовити, ці проплачені мітингувальники переходили з одного мітингу на інший, ну, тобто, нова схема заробляння грошей старшими людьми, яких, власне кажучи, держава і пхає, щоб робити от те саме, що вони і роблять. Тому що на свідомість там розраховувати на якусь велику не доводиться, тому що люди просто старші, вони покинуті і абсолютно дуже бракують, як тільки можуть, хитрують і заробляють ті гроші в такий недолугий, ну, я б сказав, зовсім дурний спосіб, який, в принципі, ну, не на руку, і абсолютно не на часі, по великому рахунку. Але, напевно, ці всі мітинги і все це, всі ці роздуми і знаки запитання не виникали би, Якби було зрозуміло на перспективу, все ж таки, ми говоримо, що так. Зараз війна, влада є така, яка є, і вона еволюціонує, хоч дуже помалу, сподіваємося, що буде рухатися швидше, власне кажучи, Америка, прихід нового президента, очевидно, прискорить це все. Більше того, Міжнародний валютний фонд вже, очевидно, гроші не буде давати, тим більше в цьому місяці остаточно зрозуміло, що не буде давати, бо є вже інформація.
До кінця року схоже, так.
Ну, тим більше на фоні такого електронного декларування таких статків державних мужів, то просто дивно навіть ходити з протягнутою рукою. Тобто запитання, 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 запитання. І коли кажуть, ну, вже Порошенко вже зовсім приївся. Ну, давайте міняти владу. Там вибори в 17-му році до Верховної Ради, перевибори президента в 18-му році. Давайте міняти. А на куди міняти, на кого міняти? От,
і на яких саме правилах? Питання. І хто прийде?
Да. Ну, так. Більше,
абсолютно,
що закони,
абсолютно правильні питання.
Закони не помінялися, виборчі закони залишаються тими самими. Гроші в кеш, в готівці у людей є. Ну, зрозуміло, як вони працюють. Готівка не в банку, а відразу готівка летить, працює і вже всіх заохочує голосувати за того, хто має гроші. Ну, одним словом, алгоритм залишається тим самим. І якщо робити хоч тисячу, очевидно, виборів, мало що може відбутися. Хоча на сьогоднішній день політична партія така, як блок Юлії Тимошенко, «Батьківщина», вони наполягають на перевиборах. Більше того...
І не тільки вони.
І не тільки.
І не тільки вони.
Зараз, але зараз я хотів би подивитися на таку річ, про що ми ще не говорили. Справді тим, що з'явилася нова партія, яку утворено Михайлом Саакашвілі, рух, ну, як він називається...
Нових політичних сил. Щось,
рух, рух нових політичних сил, так.
Да, ну, щось таке. Так.
Рух.
Але це ще не з'явилася
нових,
партія.
Рух
це
нових сил.
Це більше не партія, це анонс можливості утворення такої партії. Тому що формально такої партії ще немає.
Ну, не суттєво. Факт, що говорячи знов-таки про... Саакашвілі, припустимо, та людина, яка... Скільки ми там його не критикували за те, що відбувається в Україні, його там різні плюси і мінуси, але людина має все ж таки те, що вона зробила у своїй країні, в Грузії, тоді, і це є факт безперечний, то, що людина вміє щось робити, і вона це довела абсолютно позитивним фактом. На сьогоднішній день ця людина, Саакашвілі, говорить знов-таки про перевибори до Верховної Ради з можливістю знов-таки його нової партії, яка, ви кажете, що поки ще не в активній фазі, але може прийти до Верховної Влади. І в такий спосіб намагатися змінити алгоритм політичного життя в Україні.
Тут, знаєте, що сьогодні вже мене декілька разів мені довелося на це відповідати, політичні перспективи. Тут варто сказати, що до того, як Саакашвілі пішов у відставку, його команда, там у нього була створена команда, я знаю цих людей, вони терпляче вибудовували мережу, знаходили регіональних представників, тобто робили цю тиху домашню роботу, щоб на момент, коли буде прийнято політичне рішення, у них вже був кістяк. Саакашвілі знову проголосив те, що він говорив раніше, що він сам особисто, це для нього не мета, не мотивація попасти в Верховну Раду, що він хоче змін в Україні і він хоче в Україну привести якісно нових політиків. І тут якраз виникає найбільше питання, наскільки вдасться об'єднати от під цією парасолькою різних анонсованих, неанонсованих політичних рухів чи молодих політичних партій. Бо якщо цього не буде, і ми просто будемо мати там умовно демальянс, потім будемо мати силу людей, будемо мати ще якісь там патріотичні. У нас зараз партії десь під 300. Живих із них там в 10 разів менше, звичайно. Але якщо відбудеться якесь об'єднання реальних молодих політичних сил, і ці політичні лідери продемонструють спроможність об'єднуватись, то тоді ми можемо говорити про певні шанси. Але є декілька питань. Перше питання виникає саме безпосередньо до Саакашвілі і його стосунків з Порошенка. Тому що в інтерв'ю, і це всім давно відомо, Саакашвілі, він намагається не чіпати особисто, от як прізвище, як людину Порошенка. Він каже, що вони разом вчилися, знайомі зі студентської лав, що у них багато минулого. Він там критикує певні якісь кроки, але це досить характерна для посттоталітарних країн модель, коли ти не чіпаєш государя, а тільки його оточення. І у багатьох українців виникає питання, чи не може бути тільки там якісь домовленості. Мовно кажуть, чи не може потім ми в списку оцієї нової партії знайти людей якихось, які поставлені з Банкової. І на це питання Саакашвілі має дати відповідь. Друге, він має таки продемонструвати спроможність бути оцим, це хтось сказав про Обаму, що він лідер позаду. Що він не тягне за собою, а він так підштовхує і заохочує зміни з такої позиції backside leader. Чи це Саакашвілі до такого готовий? Тому що, по-моєму, Саакашвілі дуже яскрава особистість, йому страшенно подобається бути в епіцентрі, і він з собою затьмарює оцю плеяду українських амбіцій. Вони просто десь там розчиняються, як показала, наприклад, презентація і презентації руху за очищення влади по Україні. І він саме яскравий вуличний політик, до нього багато уваги, але зараз, треба сказати, що зараз, в порівнянні з тим, що було там рік тому, ну це незрівнянні речі. Зараз його популярність в межах покипки, поки що ніяких кроків немає, і є очікування, і буде велика увага до того, що, власне, він буде формувати, хто буде біля нього. Ну і чи будуть відповіді на ті питання, які я сказав? Зокрема, про можливі таємні або кулуарні домовленості з Банковою.
Мені здається, що в якийсь спосіб він делікатно себе поводить з усіх міркувань, те, що його було запрошено, те, що він все ж таки однокашник з Порошенком. Але разом із тим, мені здається, що між ними відбулася от політична тріщина в якійсь мірі. І ми побачимо справді, що відбудеться. Справді, що 27 листопада в ці вихідні, о першій годині дня в музейному провулку відкрита, так би мовити, рада, яку і проводить ця нова політична сила, рух нових сил, яку очолює Саакашвілі. Очевидно, він не та людина, яка пхає позаду, справді мотор, який і лідер, який завжди попереду і за собою намагається тягти людей. Побачимо, що йому вдасться зібрати 27-го листопада у неділю у Києві, і наскільки відгукнуться люди, і взагалі подальша доля цієї нової політичної сили. Хотілося б, безперечно, щоб більше було політичних сил, не таких, як ви казали, що 300 розділити на 10, і, в принципі, з тих з того залишку знов-таки кисіль, а таких, які би, в принципі, могли, я сказав би, десь створювати нові перспективи, в тому розумінні, що створювати нові моделі, мати своє бачення розвитку, тому що на сьогоднішній день...
І спроможність дуже, я абсолютно підтримую, дуже спокійно, без пафосу, без надриву пояснити, як ви збираєтесь міняти країну, на що, які ваші цілі, які ваші можливості. Дуже спокійно переконати, не треба нас зараз брати на горло, тому що в українській політиці зараз йде хто кого перепопулістить, знаєте. І це вже втомилося, на це люди не ведуться. Українці потребують поваги до себе, український бізнес хоче почути, зрозуміти, в чому буде ваша політика. Ну дивіться, от Трамп виграв вибори, сьогодні читаю його перші там кроки, вони абсолютно в канві того, що він обіцяв. Вони можуть бути нам не подобатись, подобатись, не подобатись, але політик відчуває відповідальність виконувати те, за що його обрали. В українській традиції такого практично немає. Хто перший це зробить, але дуже щиро хотілося б побажати успіху, зокрема, Саакашвілі і його команді.
Ну, стосовно Трампа, він ще не інаугурований, тому він ще вибраний, але ще навіть не остаточно не вибраний, бо 19 грудня відбудеться номінація. І він може собі говорити, це та сама виборча риторика, допоки він може говорити все те, що він говорив попередньо, а вже коли стане президентом, реально, тоді ми почуємо 100 перших днів, можливо, в тому виконанні, яке він вчора за цими днями
говорив,
або в іншому. Ну, ми не будемо говорити про американську політику, тут так само великий знак питання і так само великий Лас-Вегас. От, а ми зараз перервемося на рекламу і продовжимо розмову про Україну. У нас дуже мало часу, буквально 10 хвилин залишається. Якщо у когось є запитання, телефонуйте відразу, бо на останніх хвилинах, вибачайте, не будемо брати телефонні дзвінки. Після реклами зустрічаємось.
Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо.
7.51. Продовжуємо розмову з паном Олегом Горбачуком. Пане Володимире, ну от якраз сьогоднішня новина. Те, що ми говорили про Саакашвілі, але це не стосується Саакашвілі, а, власне кажучи, стосується Одеської митниці, що 20 людей в камуфляжі напали сьогодні на Одеську митницю, там громили, били адміністрацію, навіть людей, охоронців там били, поки не приїхала поліція і все ж таки їх арештували. Тепер з'ясовують особистості, хто це такі, але я думаю, що це якраз і є отим проявом, що з митниці, з Одеси пішов голова адміністрації Саакашвілі. Тепер можна, очевидно, буде робити все, що хотілося б раніше робити.
Тепер Горіхова мафія просто піднімає свою голову. Уже одеські експерти прокоментували, що це просто одна із фірм, яка намагалася вибудувати безрезультатно стосунки з адміністрацією Саакашвілі, зокрема з Марушевською, і не змогла. От вона, коли Марушевська звинувалася, вони продемонстрували свою там. Але це така дискредитація загалом, коли люди в камуфляжі, ті, які гинуть за Україну, і інші займаються мародерством, бандитизмом у тому ж камуфляжі. Це великий злочин і гріх. Я сподіваюся, що там буде відповідна реакція правоохоронних органів. Але такі речі трапляються часто, і це гірко спостерігати.
Сьогодні в нашій передачі ви згадували ім'я сина Януковича. Олександр, то дентиста Януковича, його руку, як він докладав до Майдану. Але от в мене зовсім інше запитання, це стосовно, знов-таки, рішення Святошинського районного суду Києва, який має намір 24 листопада вирішити питання про можливість проведення допиту Віктора Януковича, колишнього президента, через відеозв'язок. Ну, це взагалі, по-перше, для мене, як взагалі до цієї новини ставитися, що Янукович може провести з ним допит через відеозв'язок? Чи взагалі нонсенс, чи погодиться Янукович взагалі?
Ну, це такі нові, але це адвокати Януковича про це говорили. І навпаки, вони навіть звинувачили, що українська влада, він пропонував допит такий по скайпу, так би мовити. Ага. І там якісь були юридичні речі, але потім адвокати Януковича вимагали ще очної ставки Януковича з Порошенком. Мені здається, що вони хочуть просто довести цю ситуацію до абсурду, але поки що є така новина про можливість. У мене таке відчуття, що це не відбудеться, і там сторона Януковича знову звинуватить українське правосуддя.
Ну, але з українського боку все по-серйозу. Всі намагаються, тестують відеозв'язок, намагаються призвести до такої якості, щоб це було просто історична подія.
Ну, це було б цікаво, це буде певний прецедент. І ті всі наші біженці, які зараз там розбіглися по світу, ви знаєте, в них же є мотивація. Вони захищають свої крадені мільярди. І вони хочуть це, ну, як завжди буває з людьми, які зневажають закон. Вони дуже стають законослухняні, коли їм треба захищати своє право. От коли вони порушують ваше право, вони забувають про закон. Вони грабують, гвалтують, забирають ваш бізнес. А потім, коли наступає час розплати, стають дуже демократичні, дуже шанують букву і дух закону, дуже шанують процедури. Це в Україні класична формула, коли ти бачиш людей, які просто, ну, творили безчинства, а коли наступає момент відповідальності, тут раптом кожна кома стає важливою для них. І вони на процедурах вибудовують свої захисти.
Так, кожна кома стає знаком оклику. Справді, я про це і подумав, що, можливо, Янукович отепер в такий досить непевний час економічного незростання, будемо говорити так, Янукович може звернутися до людей і може знайти певних прихильників своїх. Люди завжди кажуть, от бачите, як було стабільно при ньому. От бачите, як було стабільно при Кучмі.
Ну, долар по 8, так. Да, ну це, я не, ви знаєте, насправді Янукович як політик зараз навіть серед його однопартійців, вони страшенно ображені, що він вивіз тонни готівки, їх тут кинув, як вони кажуть, на поталу. Але ви праві, що все рівно пам'ять людська коротка, але мені здається, що Янукович зараз відстоює оці свої мільярди. Тому що мова йде про те, що по всьому світу, коли ти попадаєш, коли тебе держава звинувачує у порушенні закону, і ти стаєш на тобі тавро порушника чи злочинця, то є механізми, яким, ну, Павло Лазаренко це гарно знає, яким чином потім твої там награбовані кошти заморожуються, зникають і все таке інше. Мені здається, що він зараз бореться за свої ресурси, за нерухомість, це ж знову і його той же син дантист, вони ж мають, це ж не секрет, вони мають купу фірм спільного бізнесу в Україні. І ми мали б сказати, що паралельно вчора ж Луценко був у Гаазі і там готував свій привіт Януковичу, тому що він був у Міжнародному кримінальному суді, і там спроба Генеральної прокуратури зв'язати цю справу в одну і злочини на Майдані, і відповідальність Росії, і, зокрема, Януковича, тому що це є така компетенція Міжнародного кримінального суду, і про це була вчора там теж певні дискусії у нас проходили, наскільки це вдасться, наскільки це перспективно. Ну, ми бачили реакцію президента Путіна, як після того, як спеціальний прокурор Міжнародного кримінального суду визнав, що події в Криму – це агресія Росії, то Росія швиденько, як з окріпу, вискочила з юрисдикції кримінального суду міжнародного.
Ну, час передачі буквально слово. Один факт просто на кінець. Протім, що ми, якщо ми говорили про генпрокурора Луценка, то він сказав, що 196, здається, 6 справ відкрито, 5
це
з тих...
Це по злочинах на
так,
Майдані.
По злочинах на Майдані. П'ятеро з тих злочинців отримали вирок, один справді сидить, а четверо, здається, просто умовно отримали. Так що розслаблятися не варто, хоча справа відкриті, але треба стежити за руками, що ж там справді відбудеться далі. Ну, отже, ми сьогодні говорили так похабцем, пройшлися навіть на лопату вглиб політичного життя України, не заглибилися, пішли по верхах. Так би мовити, сказати, зібрали вершки, та ні, не вершки, в російській мові, слівки, зливки. Ото, скоріше, я сказав би так,
піну. Ну, так,
щоб просто
мати відчуття, що, чим зараз країна живе, так.
Так, потовкли трошки піну ми сьогодні в передачі, ну, разом із тим, це на ці думки нас, знов-таки, на війні, от тієї річниці, знов-таки, Майданом, Революцією Гідності.
Майдану, так.
Я вам дякую, так, пане Олеже, за цю розмову і сподіваюся, слухачам вона
хай
була щастить, цікавою.
Якщо ми вже не почуємось, то вже Різдво на носі.
Ми почуємось, я обіцяю, ми почуємось. Я вас замучую тим, що ми почуємося. Отже, ми до Дня подяки, ми у Thanksgiving Day вже живемо. І вам так само гарних днів в листопаді. Все найкраще.
До зустрічі.
І до зустрічі, шановні слухачі. Дякую, що слухали нас. Слухайте і завтра. Незалежне радіо.
В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллінойс. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське незалежне радіо. Бо є.